คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
นายกรัฐมนตรีจีนเยือนเพิร์ธวันนี้ก่อนเดินทางกลับสภาเดือดเหตุพิจารณาร่างกฎหมายอนุญาตผู้หญิงลาหยุดจากอาการวัยทองคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคดียุบพรรคก้าวไกลวันนี้ติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย18มิถุนายน2567กับดิฉันชยดาพาวในวันนี้วันที่18มิถุนายนนายกรัฐมนตรีเฉียงหลี่ของจีนและนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานิซีเดินทางไปเยือนรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะของการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีจีนนายกเฉียงหลี่จะหารือและกระชับความสัมพันธ์ในด้านธุรกิจที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจออสเตรเลียโดยมุ่งเป้าไปที่ทรัพยากรแร่ธาตุที่สำคัญนายกรัฐมนตรีจีนจะเยี่ยมชมโรงงานลิเทียมก่อนที่จะเข้าร่วมประชุมระหว่างประธานกรรมการบริษัทของออสเตรเลียและจีนโดยมีตัวแทนจากบริษัทชั้นนำของออสเตรเลียซึ่งรวมไปถึงบริษัท West Farmers, Rio Tinto, ANZ และ Fortescue เพื่อหารือเกี่ยวกับโอกาสทางเศรษฐกิจระหว่างกันและข้อตกลงการค้าเสรีระหว่าง2ประเทศมหาเศรษฐีเจ้าของเมืองแร่แอนดูฟอเรสต์เตือนว่าออสเตรเลียอาจต้องเผชิญกับภาษีคาร์บอนจำนวนมากหากออสเตรเลียไม่ทำตามเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับพลังงานนิวเคลียร์คุณฟอเรสต์ออกมาตอบโต้กรณีที่พรรคฝ่ายค้านเตรียมยื่นเสนอการยกเลิกเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในปี2030ของรัฐบาลด้วยกล่าวว่าการเปลี่ยนมาใช้พลังงานนิวเคลียร์อาจใช้เวลาหลายทศวรรษและอาจทำให้ออสเตรเลียล้าหลังนานาประเทศทั่วโลกคุณฟอเรสต์ยังกล่าวอีกว่าเมื่อถึงเวลาที่ออสเตรเลียจะมีการเปลี่ยนแปลงการใช้แหล่งพลังงานอาจจะต้องเสียภาษีจำนวนมากให้กับยุโรปและประเทศอื่นๆที่ในขณะนี้กำลังลงทุนในพลังงานสะอาดด้านรัฐมนตรีอแมนดาริชเวิร์ธกล่าวกับ Channel 9ว่าการคัดค้านของพรรคฝ่ายค้านเป็นนโยบายที่ขาดความกระตือรือร้นวุฒิสมาชิกพรรคเสรีนิยมฮอลลี่ฮิลช์อ้างว่านายจ้างอาจจะไม่เต็มใจที่จะจ้างผู้หญิงหากกฎหมายกำหนดให้ผู้หญิงสามารถลาหยุดได้เนื่องจากอาการวัยทองวุฒิสมาชิกพรรคเสรีนิยมได้กล่าวในระหว่างการประชุมคณะกรรมการวุฒิสภาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอาการวัยทองและอาการก่อนหมดวัยประจำเดือนในระหว่างการอภิปรายอย่างดุเดือดกับตัวแทนจากอุตสาหกรรมต่างๆประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Menopause Friendly Australia Grace Monloy กล่าวว่าอาการวัยทองทำให้ผู้หญิงหลายพันคนต้องเข้าสู่วัยเกษียณก่อนกำหนดโดยมีสถิติที่แสดงให้เห็นว่าผู้หญิงลาออกจากงานเร็วกว่าผู้ชายถึง 7.4 ปีคุณฮิลช์กล่าวว่าไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่ก็ตามผู้หญิงจะเผชิญกับอคติมากขึ้นเมื่อนายจ้างต้องพิจารณาสิทธิการลาเพิ่มเติมจากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งออสเตรเลียแสดงให้เห็นว่าการเกษียณของผู้หญิงก่อนกำหนดเท่ากับการสูญเสียเงินเดือนและเงินซูเปอร์อีกกว่า 575,000 ดอลลาร์เมื่อวันนี้วันที่17มิถุนายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าการประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในสัปดาห์นี้ได้ขยับวันประชุมประจำสัปดาห์จากวันพุธมาเป็นวันอังคารและจะเริ่มประชุมในเวลา 9:30 นาทีซึ่งสัปดาห์นี้มีวาระการพิจารณาคำร้องหลายเรื่องอาทิกรณีประธานวุฒิสภาส่งคำร้องสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.40คนขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค3ประกอบมาตรา82ว่าความเป็นนายกของรัฐมนตรีของนายเศรษฐาสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญหรือไม่นอกจากนี้ยังมีวาระการพิจารณากรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.โดยนายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพรรคก้าวไกลและเพิกถอนสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งของบุคคลผู้เป็นคณะกรรมการบริหารพรรคภายในกำหนดระยะเวลา10ปีโดยกล่าวหาว่ามีพฤติการการกระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเข้าลักษณะกระทำการที่อาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งทางกกต.ได้ดำเนินการส่งเอกสารผ่านระบบยื่นฟ้องอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนหรือ e-filing ตั้งแต่วันศุกร์ที่14มิถุนายนที่ผ่านมาและทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย18มิถุนายน2567ดิฉันชยดาพาวรายงานค่ะ
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcasts ของคุณ